Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe do t'jem me ju në 15 minuta të vijues. Si rëndom të djelave, në këtë edicion të mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Iniciatorët e miratimit të ligjit për lustrim në Maqedoni kërkojnë ndërprerjen e këtij procesi për shkak të, siç thon, shndërrimit të tij në mjet për luftimin e kundërshtarëve politik nga ana e pushtetit. Stojan Andov thot se lustrimi ka pasur për qëllim pastrimin me të kaluarën, por jo edhe shpërdorimin e tij për qëllime politike. Ngjashëm vlerësojnë edhe nga shoqata e ish të burgosurve politik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Procesi i lustrimit apo i pastrimit me bashkëpunëtorët të shërbimit sekret në periudhën e regjimit të kaluar apo edhe në fillimet e demokracisë duhet të ndërpritet pasi është shndruar në mjet të revanshizmit politik nga ana e pushtetit aktual me të gjithë ata që kundërshtojnë politikat e tij, vlerëson Stojan Andov, iniciatori për sjelljen e ligjit të lustrimit në vitin 2008. Reagimi i tij vjen pas publikimit nga ana e opozitës të audioincizimeve me bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, të cilët e kërkojnë nga kreu i komisionit Tome Axhiev të lustroj personalitetet të caktuara, në rastin konkret një gjykatës ta shpallë spion të ish regjimit për shkak se nuk i bindej urdhrave të tyre. Andov, i cili ka qenë edhe kryetari i kuvendit, thotë se politikanët që kanë ndërhyrë në punën e komisionit të duhet të ndiqen penalisht.
To e faktiki zhvillim po treba na vlasta.
Kjo faktikisht e paraqet keqpërdorim të pushtetit. Duhet të përcaktohet nëse ekziston bazë ligjore që të ndiqen penalisht. Nëse nuk ka një bazë të tillë, atëherë duhet të sillet një normë ligjore për të sankcionuar ndërhyrjet të tilla që shkelin të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Kemi të bëjnë me rast që është bërë me vetëdije të plot. Kemi urdhër se si të veproj komisioni. Kjo paraqet vepër penale. Thot Andov, duke shprehur pakënaqësinë e tij të plotë me mënyrën se si po udhëhiqet procesi i lustrimit në kundërshtim me të gjitha kriteret e parapara me ligj. Kryetari i komisionit të Tome Axhiev në një prononcim për mediat ka përjashtuar mundësinë që të jetë ndikuar nga partitë në pushtet gjatë marrjes së vendimeve. Ai thotë se kërkesa për lustrimin e ndonjë personaliteti është e lejuar, por kjo nuk do të thotë se edhe të miratohet. Por pavarësisht të kësaj deklarate, ekspertët rastin e quajnë si katastrofal dhe shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, thot se dëshmitë e publikuara nga ajo që njihet si afere përgjimeve vetëm sa vërtetojnë pohimet se lustrimi është bërë mjete për luftimin e kundërshtarëve politik.
Fakto to svaćenje në lustracijskot proces e katastrofa za Makedonia i ushtednash pokazuva.
Nëse kështu është të kuptuar lustrimi, atëherë kjo paraqet katastrofë për Maqedoninë. Kjo dëshmon se ky komision është mjet i pushtetit për të ndjell frikë, presione dhe për të dëmtuar njerëzit, thot Nikolovska. Ngjajshëm vlerëson edhe Shpëtim Pollazhanin nga shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar, shumica e të cilëve kanë qenë viktima pikërisht të veprimtarive të ndryshme të spionimit. Ai kërkon që komisioni të ndërpres më njëherë punën.
Pakësia më e madhe është se ky komision më përdoret për pazare partijake dhe pazare ditore. Ky komision për mua është totalisht i dështuar dhe fondi që është ndarë për veprimin e këtë komisioni, ti ndarë në shoqate humanitare dhe do të ndëri efekt më të masë se sa në këtë mënyrë.
Thot Pollazhani, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Afera e përgjimeve në Maqedoni ka vënë para sfidave edhe organet shtetërore të cilat duhet të luftojnë korrupsionin. Antarët e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit kritikohen se nuk veprojnë në përputhje me ligjet anti-korrupsion. Në këtë temë kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Organizatat gjyqeveritare të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit vlerësojnë se rasti Puçi me rast opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka publikuar disa biseda me zyrtarëve të lartë të shtetit në bazë të cilave pretendohet se janë të përfshirë në aferat korruptive, kanë nxjerrë në pah mos funksionimin e institucioneve të shtetit, të cilat janë të obliguara me ligj për të luftuar këtë dukuri. Slagjana Taseva nga organizata gjyqeveritare Zero Tolerancë ndaj korrupsionit Komisionit, thot se heshtja e Komisionit Shtetëror për perandalimin e korrupsionit është e patolerueshme në situatë kur kemi të bëjmë me më shumë indicie për përfshirjen e zyrtarëve të lartë në më shumë afera korruptive, madje dhe marrjen e shumave të larta nga provizionet gjatë realizimit të tendereve ku përfshihen dhe kompanitë të shteteve të huaja.
Обесувањето на Државната комисија за спречување на корупцијата во ваквите услови.
Си е пара пор муа шуме па куптим те хештија антарве то комисионин штетрор пор парандалими на корупционит, а цилет нук вепрој на порфус шмери ме лиѓен кундер корупционит, едеп се ата јан пор джеѓес пор те имплементуар те нјетин. Кјо хештија ва на пикпјете дэ функционалитетин е кати органи, нга се нука ринти крује на облигимет е përсактуара ме лиѓ. Тексон слагена Тасева нга организата Јо Чеверитаре Zero Tolerance ndaj korupcionit. Ndërkohë Harif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për parandalimin e korupcionit, thot se politizimi i skajshëm institucioneve, përkatësisht organeve shtetërore të cilat duhet e luftojnë këtë dukuri, është ajo që e bën Maqedoninë të dështojë në këtë luftë.
Këtë debiliteti i organeve shtetërore është shumë. Domethënë nuk ka besim për to, edhe mos reagimi në fat ligjor i këtyre organeve për raste të tilla. Për onda, sëndas opozitës, kam fjellë në i përfundim dhe i mos dëfim të masë të organet shtetërore, të organet cilët hargjënë bugjetin dhe parate dhe qytetarëve.
Nga ana tjetër, Ana Janevska-Delevska nga organizata jo qeveritare Transparency për Maqedoninë konsideron se vendi është futur në një krizë të thellë politike, përkatësisht qytetarët kanë humbur në masë të konsiderueshme besimin dhe institucioneve të drejtësisë. Si pas saj, rastet të cilat lidhen me korupcionin në asnjë mënyrë nuk mund të marrin epilog juridik para prakish pa patur dhe një zgjidhje politike të situatës së krijuar. Çka nën kuptojmë me zgjidhje politike? Dorëheqjen e menjëhershme të ministrave, drejtuesve të institucioneve shtetërore të cilët pretendohet se janë të involvuar në krim. Ne madje kemi kërkuar disa herë dhe nga prokurori publik Markos Verlevski që të jap dorëheqje, si më i thiruri të ndjek aferat korruptive, por deri më tani s'kemi marrë asnjë përgjigje. Kjo për një shtet demokratik është e patolerueshme, nga se pas publikimit të gjithë atyre marrëveshjeve dhe provizioneve duke shkelur ligjet, edhe sikur kjo mos jetë e vërtet, organe duhet të ngrejnë procedurë për të verifikuar ose hedhur poshtë këto pretendime të opozitas, tekson Ana Janevska-Delevska nga organizata jo qeveritare Transparency për Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Talibanët kanë befasuar këtë javë kur kanë publikuar biografi në detaje të liderit të tyre Mullah Omar. Ata madje kanë përshkruar në detaje jetën e tij personale dhe familjare. Korrespondenti Frut Bejan kanë nxjerrë disa elemente nga ky dokument. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Mullah Muhammed Omar ka udhëhequr talibanët afgan për afro 2 dekada, por për të është ditur pak. Ka qenë befasi e rrallë kur talibanët papritur kanë publikuar këtë javë biografinë e Omarit për të shënuar 19 vjetorin e udhëheqjes së tij. I publikuar në 5 gjuhë në një webfaqe të talibanëve më 5 prill, dokumenti prej 5000 fjalësh përshkruan në detaje aktivitetet e Omarit. Ai po ashtu tenton të qartësoj faktet e diskutueshme rreth Omarit, i cili nuk është paraqitur në publik që nga ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara në Afganistan më 2001, si dhe të zhdukthash themet për eliminimin e tij. Analistët thonë se koha e publikimit sugjeron se grupi po bën përpjekje të kundërvihet ndikimit të grupit ekstremist të Shtetit Islamik brenda radhëve kryengritëse. Talibanët kanë parë vazhdimisht dezertime të Shtetit Islamik gjatë muajve të fundit. Disa militantë madje kanë shprehur zhgënjimin e tyre me heshtjen e Mullah Omarit përballë konkurrencës. Talibanët thonë se biografia është publikuar për të parandaluar propagandën e rremen nga një numër i shkrimtarëve të rrem, analistë dhe qarqe të njëanshme. Talibanët kanë lëshuar deklarata me shkrim që thuhet se janë bërë nga Mullah Omar, por disa vjet pa ndonjë video apo audio incizim të tij, kanë rritur spekulimet se lideri taliban mund të jetë i sëmurë rënd ose i vdekur. Biografia thekson se Mullah Omar është ende lider në hierarkinë aktuale të Emiratit Islamik të Afganistanit. Kështu është quajtur Afganistani gjatë sundimit të talibanëve në periudhën 1996-2001. Dokumenti thot se Mullah Omar i informohet çdo ditë me ngjarjet në vendin e tij si dhe në botën e jashtme. Edhe pse gjurmohet rregullisht nga ana e armikut, nuk ka asnjë ndryshim madhor në punën rutinore të Mullah Muhammed Omarit në organizimin e aktiviteteve xhihadiste si lider i Emiratit Islamik, thuhet në dokument. Ai ndjek dhe inspekton aktivitetet kundër pushtuesve të huaj brutal dhe pa fe, thekson dokumenti. Omar ka pak fotografi, vendodhja ati mbetet e panjohur, por besohet se udhëheq kryengritjen e talibanëve afgan nga Pakistani fqinj. Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili ka ofruar 10 milion dollar për kokën e Omarit, e përshkruan atë si mashkull të gjatë me një plagë në sy. Në pjesën për personalitetin e tij, biografia thot se Mullah Omar është i qetë dhe nuk e humb durimin apo guximin e tij. Dokumenti thot se ai është i dashur dhe ka sens të veçantë të humorit, pasi ai kurrë nuk e konsideron veten superior ndaj kolegëve të tij. Po ashtu thuhet se Mullah Omar nuk ka shtëpi të tijën dhe as llogari bankare, as brenda vendit, as jashtë dhe as me ndonjë emër tjetër. Biografia po ashtu thot se Omar ka ndjekur medresen duke hedhur poshtë pretendimet se ai është analfabet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javëve dhe muajve të kaluar ka pasur një val raportesh për vajzat të reja përfshirë nga Evropa Perëndimore dhe Australia që kanë udhëtuar drejt Sirisë për t'u bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik. Por kush janë ato dhe si joshen nga grupi militant? Artan Haraçia ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Joanna Cook, kandidate për doktoraturë në Departamentin për Studime të Luftës në Kolegjin Mbretëror në Londër dhe hulumtuese në rrjetin kanadez për kërkime në lidhje me terrorizmin, sigurinë dhe shoqërinë, thot për Radion Evropa e Lirë se shumë prej grave që udhtojnë për në Siri kanë lidhje personale me një antare ekzistues të Shtetit Islamik dhe kanë tendencë të jenë pak më të reja se burrat që i bashkojnë ISIS. E pyetur se pse Shteti Islamik ka rritur rekrutimin e grave dhe vajzave, Cook thot se ka një numër arsyesh. Sipas saj, një nus është nxitje për persona që duan të luftojnë me Shtetin Islamik. Këto gra mund të shërbejnë edhe si shpërblim për fituesit e betejave apo të konvertuarit. Ato martohen posa arrijnë në front, lindin fëmijë dhe kështu kanë më pak gjasa të bëjnë përpjekje që të ikin nga grupi, thot Cook. Cook thekson se gratë ndihmojnë edhe në rekrutime të mëtejshme, si dhe në logjistikë dhe transportim të individve. Një gjë e tillë synon të përjetësoj tregimin se Shteti Islamik është një shtet i ligjshëm dhe ka aftësinë të kapërcejë të qenit vetëm një organizatë terroriste. E çfarë i tërheq gratë nga Evropa Perëndimore dhe Amerika e Veriut, përfshirë adoleshentët që të bëjnë një hap të tillë drastik, duke u bashkuar Shtetit Islamik. Cook thotë se çdo grua ose vajzë ka histori dhe motiv unik. Derisa shumë janë tërhequr, fillimisht për arsye humanitare dhe shkuarja për t'u ndihmuar civilëve në Siri, të prekur nga lufta, së vonë janë shfaqur tre motive kryesore: ndjenja e obligimit fetar, pjesëmarrja në ndërtimin e një shteti të ri dhe motivet personale si ndjenja avanturës, diskriminimi në shtëpi e kështu me radhë, thot Cook, duke mos e përjashtuar mundësinë që disa tërhiqen edhe nga dhuna apo interpretimi radikal i islamit. Ajo po ashtu thot se mediat sociale janë një nga mjetet më të fuqishme të Shtetit Islamik për të rekrutuar gra dhe vajza nga Evropa Perëndimore dhe Amerika Veriore. Grupi xhihadist ka qasje direkte të individit përmes Facebookut, Twitterit e të tjerave. Cook thot se janë disa pozita që përdoren për gratë pasi i bashkohen Shtetit Islamik. Ato kanë të bëjnë me mësimdhënie dhe shëndetësi, por shumica kufizohen në sferën e brendshme, duke u fokusuar në rritjen e gjeneratës së re të ushtarëve dhe në mbështetjen për burrat e tyre. Cook kujton se ka edhe një forcë policore, krejtësisht me gra në Raka, që quhet Brigada Al-Kanhasa, edhe pse ajo është e vogël dhe një shembull i rrallë. Cook thekson se gratë mund t'i nështronë edhe dhunës seksuale dhe interpretimeve tepër të rrepta dhe konservatore të asaj se si duhet të sillen atje.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.